Oiartzun irratia.
Oiartzun lanin podcasta. Oiartzungo udalak eta AEK sustatua. Oiartzun irratiak ekoitzia.
Kaixo, udan sartu gara, antzeman duzu, ez da? Eta lanin podcasta, irrati saioaren denboraldi honetako azken saioa dugu gorkoa. Euskaltzaleon lehenengo plaza ditu dute, eta bakoitzak guretik egin dezakegunaz hitz egingo dugu gaur. Eta Kataluniara ere bisitatxo bat egingo dugu. Mikel Uragani naiz, lanin zerbitzuko aholkularia, Oiartzungo enpresei hizkuntza kudeatzen laguntzeko udalak sustatutako zerbitzuko kidea. Zarrean aipatu bezala, Oiartzungo Euskaltzaleon lehenengo plaza deitu dute astearterako, ekainaren 30erako. Posterrietan, landetxe eraikinaren bigarren pisuan. Hau da, irrati hau dagoen tokian, hementxe, ondoan. Helburua da, Oiartzungoar norbanakoen kezka eta premietatik abiatuta, pentsatu eta ekintzetara salto egitea. Bakoitzak bere lekutik eta duen nahia eta ahalmenetik gazte, heldu, jubilatu, guraso, artista, sindikalista, ingeniari, zaintzaile, saltzaile, mediku, funtzionario, idazkari, banatzaile, tabernari, ikasle edo irakasle. Helburua da, Euskararen Kontseiluko Idurre Eskizabelek hizkuntza aktibismoaren sustatzeko erabiltzen duen leloa erabiliz, o aipatuz, jauzi egitea, Euskararen alde egotetik, Euskararen alde egitera. Hau da, aldekotasun pasibotik, ekimen aktibora pasatzea, egunerokoan erabiltzera, praktikan jartzera, eta hori lortzeko bidean egiten, bide hori egiten lagunduko duten erabakiak hartzea. Nire lanari esker Oiartzunen ezagutu ditut, lehen hitza beti euskaraz egiten duten merkatariak, enpresako kartelak euskaratu dituen idazkari sartu berriak, enpresan sartu, eta baimena eskatu zuen kartelak aldatzeko gaztelania hutsean zaudelako eta eman zioten baimena. Bikotearekin hizkuntza diturak aldatu dituzten gazteak. Etxeko atariak, atarian jarriko dituzten kartelak euskaratu dituzten zerbitzu enpresak. Produktuaren etiketak eta katalogoak euskaratu dituztenak. Bezeroari, aplikazio informatikoak euskara sortu eta instalatzen dizkieten informatikariak. Lankide berri euskaldunak hartzen dituzten enpresak, euskaldunak aukeratzen dituzte beti. Lankide berriari euskara ikastea eskatu dioten eta hori lortzeko laguntzen, hori lortzen laguntzen dioten enpresariak. Hori bezala, euskara ikasten ari diren, hemen ere, landetzen, bigarren solairuan, euskara ikasten ari diren amarnaka lagun. Batzuk iritsi berriak eta besteak euskara etxetik ekarrita, hobeto jantzi nahi dutenak. Ezagutu dut, urrengo liburua euskaraz idazteko asmoa azaldu duen idazlea. Gauza on asko egiten dituzten pertsona xume askok. Eduardo Galeanok, esan bezala, jende txiki askok leku txikietan gauza txikiak egiten mundua alda dezakete. Eta nire euskarona adierazen nahi dizuet, eta omen alditxoa egin, horiei guztiei, ez dut izenik aipatuko, baina bakoitza jaingo du. Berari buruz ari naizela. Proposamena da, jende gehiago animatzea horrelakoak egitera. Arditzagun 5 minutu eta pentsa dezagun zer egin dezakegun. Zer egitea gustatuko litzaigukeen eta saia gaitezen mundu aldatzen lagun dezakeen gauza txiki hori egiten. Parte har dezagun norbanako gisa Euskaltzaleon plazan eta susta ditzagun gure enpresetan eta elkartetan konpromisoak hartzea. Aurreko saioan aipatu genuen bezala, esnatu Oiartzun kanpainan parte hartzeko. Kataluniara begira jarriko gara orain. Hango liburu baten erreferentzia ekarriko dugu, bueno, gaurko gai honekin lotura duelakoan edo balio diezagukelakoan. Ara egunkarian irakurri genuen, egunkari horren arabera, bueno, une honetan gehien saltzen ari den ez fikziozko liburua Manual de Defensa del Català da. Katalana defendatzeko eskuliburua. Laro gehi horri aldeatxo ditu, Univers argitaletxak atera du, eta idazlea Oscar Andreu I Fernández da. Eta resan jaioa, ezaguna da, Katalunian rak bat irratiko eta TV3 eta ekateko telebistako aurkezlea, umoregilea, eta labanda municipal del Polo Norte taldeko abeslaria dalako. Bai? Bere familiaren jatorrizko lurraldea Andaluzia da, nagusiki, ba, txikitan uste zuen amak berarekin hitz egiteko asmatutako hizkuntza zela katalana, bai? Ze inguruko gainontzeko guztiekin gaztelaniaz hitz egiten zuen, bai? Bueno, berak aipatzen du liburuan 10 katalanetatik 7k dutela aitona monaren bat, 2, 3 edo 4ak kanpotik etorretakoak. Horregatik berak esaten du norbaitek pentsatzen bali madu berezia dela Katalunian txarnegoa izateagatik, ba seguruenik berezia da, baina ez horregatik, bai? Astu zait, ama fragakoa zuen, alegia, Ueskakoa, Aragoikoa. Bai? Bueno, ba, 2024an ekin zion antzerki ikuskizun bat bueno, prestatu zuen, eta hori errezarri hori emateari, bere bibliografia, bere biografia linguistikoa, eta katalanaren egoerari buruzkoa zen saioa, eta orain hori liburu bihurtu du. Bai? Berak esaten du, soziolinguistika divertigarria egiten duela. Bai? Nolait, gure Kike Amunarrizek egiten duen antzeko zerbait esan dezakegu. Ba, liburu horren azalearen barruan, katalanaren defentsarako dekalogo bat jaso du, eta jarraian irakurriko dizuet euskaratuta, guretzat ere baliagarria izan daitekelakoan, ez? Eta, bueno, zuek egin ariketa, bai? Eta katalana diodan lekuetan euskara esaten dudala pentsatu, bai? Dekalogoa, abiatuko dugu. Bat, katalana, hizkuntza duten lurraldeen berezko hizkuntza, izenak jada pista bat ematen dizu, katalana da. Bi, katalana beste izen batzuk ditu hitz egiten den tokiaren arabera, baina hizkuntza batu, anitza eta bizia da. Hiru, katalanez hitz egiten dugu iraganean errotzen gaituelako, orainarekin lotzen gaituelako eta etorkizunera proiektatzen gaituelako, baina batez ere gogoak ematen digulako. Lau, eta justua delako, hizkuntza eskubideak giza eskubideak baitira. Bost, hitz egiten ez badugu, inork ez du gure ordez hitz egingo. Sei, elebitasun soziala trampa bat da. Guri, elebidun izatea eskatzen digutenek, haiek elebakarrak izateko jarritako trampa, hain zuzen ere. Zazpi, hizkuntza eskutatzea edo hitz egiteari uztea, Luis Amalauarrenaren, Felipe Bosgarrenaren, Frankoren, eta haien ondorengoen, eta hiru mende baino gehiagoz, mapatik ezabatzen saiatu direnen lana egitea da. Zortzi, zergatik gastatu behar dugu zentimo bakarra hizkuntza errespetatzen ez duen enpresa, plataforma, arpidetza, alderdi edo erakunde batean? Bederatzi, hizkuntzarik gabe identitatea galtzen dugu. Identitaterik gabe subiranotasuna galtzen dugu. Eta subiranotasunik gabe, ez gara deus. Ez gara ezer. Amar, parteka dezagun, aldarrika dezagun, matxina gaitezen, hitz egin dezagun katalanez. Eta hau izan da gaurko saioa. Nahi baduzue, liburundera joan eta Oscar Andreuren liburua ekartzea askatu, hori egin nuenik. Nahi baduzue, ekainaren 30ean, Oiartzungo Euskaltzaleen lehenengo plazara etorri, dena ondo, bertan ikusiko dugu elkar. Eta nahi baduzue, zuen enpresan gauzak aldatzeko eta euskaldunoi toki duina emateko, esnatu Oiartzun kanpainan parte hartzeko, laguntza eskatu lanien zerbitzuari. Pres gaituzue horretarako. Eta nahi baduzue, urrengo da denboraldian, entzungo dugu elkarri, Oiartzun irratean, eta euskaraz. Uda hon!
Oiartzun irratia.eusen.